Tervetuloa Jyväskylän yliopiston professorien pyöreään pöytään. Tämä on sellainen tilaisuus, mitä ollaan suunniteltu jonkin aikaa. Ja lähtökohta on vähän sellainen, että kun olin nuori ja sain elokuvista kuvan, että minkälaista on olla akateemikko tai tutkija. Ja se kuva oli sellainen, että harva se päivä keskusteltiin henkilöstä toisten alojen ja asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten minusta tuli tutkija myöhemmin. Ja mä huomasin, että mä olin hyvin siivautunut oman alan tutkijoiden pariin, ja se on taitaa olla tätä arkipäivää yleensä, mutta onneksi Jyväskylän yliopistossa nämä raja-aidat on helppo ylittää eri alojen välillä. Täällä jopa fyysikko ja filosofi tai keskustelevat keskenään ja etsiä yhteistä ymmärrystä. Tänään tänne on tullut keskustelemaan mun lisäkseni kolme henkilöä. Taina Rantanen, joka on gerontologi tai siis vanhustutkija liikuntatieteellisen tiedekunnasta, ja että hän on saanut tutkimukseensa myöskin tällaisen Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant-rahoituksen, mikä on hyvin harvinaista ja erittäin hankala saada tutkijalle. Tervetuloa, Taina.
Kiitos.
Ja sitten meillä on Jari Ojala, joka on tuttu kaikille Hesarin vieraskynästä viime aikoina. Hän on myöskin historia- ja etnologian väitöksen johtaja täällä Jyväskylän yliopistossa ja taloushistoriassa.
En ole enää.
Ai, oli? Aha, okei. Okay. Oli.
Niin. Sori. Nyt on ihan tutkija.
No niin, pelkkä tutkija. Tervetuloa silti.
Kiitos.
Ja sitten meillä on Janne Ihalainen, joka on nyt sitten kuitenkin joka tapauksessa bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja ja tällainen fotosynteettinen nanotutkija. Tervetuloa, Janne.
Kiitos.
Jyväskylän yliopistossa tunnetusti lähdeviittaukset on tosi tärkeitä. Ja me kiinnitetään niihin hyvin paljon huomiota, jolloin täytyy heti sanoa, että tämä formaatti tähän keskusteluun on lainattu Ylen pyöreä pöytä -ohjelmasta. Ja tähän on saatu jopa lupa Pauli Aaltoselta, joka vetää sitä keskustelua. Meillä on pikkusen erilainen konsepti siinä mielessä, että meillä on aina asiantuntija, oikea asiantuntija sitä aiheesta, mistä puhutaan. Ja muut sitten pyritään saamaan selville, että mitä se asiantuntija haluaa sanoa. Kaikilla on tietty aikaa kertoa tästä omasta aiheestaan, ja sitten sen jälkeen siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mulla on tällainen kännykkä, joka antaa tällaisen pienen kongin silloin, kun siirrytään seuraavaan aiheeseen. Eli meillä tulee olemaan kolme kiinnostavaa tiedeaihetta. Idea oli vähän se, että kaikki on valinnut sellaisia aiheita, mistä ne on viime aikana kiinnostunut. Ja toivon mukaan pystytään vähän välittämään niille, jotka täällä kuuntelee tätä keskustelua, sitä, mitä hienoa on löytää jotain ihan uutta. Koska siitähän perustutkimuksessa ei ole sen kysymys. Jos kuuntelet tätä livenä tämän web-ikkunan kautta, niin näet siellä myöskin tällaisen chatti-ikkunan, jossa on mahdollisuus lähettää kysymyksiä. Me pyritään ottamaan huomioon näitä kysymyksiä jonkin verran tämän keskustelun aikana. Ei ota ihan kaikkia välttämättä huomioon. Pari kysymystä siellä näyttää olevan jo, mutta ei aloiteta vielä niistä. Ennen kuin ihan aloitetaan näillä aiheilla, niin ajattelin tämän pieni lämmittelykysymys. Ai niin, unohdin muuten esitellä itseni. Kiitos, Janne, tästä. Eli minä olen Tero Heikkilä, olen teoreettinen nanofyysikko. Ja tällä hetkellä on Nanotiedekeskuksen tieteellinen johtaja. Eli tämä lämmittelykysymys on sellainen, että kun nyt on menossa tutkijoiden yö, me ollaan itse asiassa täällä Agorassa tällaisessa akvaariotilassa ja nähdään tuonne aulatilaa, missä on vierailijoita yliopistossa, niin täällä on mahdollisuus nyt tänään tutustua johonkin toiseen tutkimusalueeseen. Mihin aiheeseen te haluaisitte tutustua, jos ehtisitte tänään tutustua? Taina.
Mä olen kiinnostunut luonnontieteestä. Mä varmaan tykkäisin tutustua jotenkin tällaisiin evoluutioon, tällaisia pitkiä aikavälejä käsitteleviin asioihin.
Ja sitähän tutkitaan tuolla.
Kyllä, se on täällä mahdollista.
Ja. Sinne vaan sitten tänään. Jan.
Joo, viime vuonna käytin itse asiassa tutkijoiden yötä hyväksi siihen, että kävin tutustumassa fysiikan laitoksen kiihdyttimiä ja hiukkaskiihdyttimiä ja kiihdytinlaboratorio. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista. Tänä vuonna ajattelin, että just toi aivotutkimus, neurotieteet on semmoinen, mikä täällä on nyt noussut ja kiinnostaisi nähdä, että minkälaista tutkimusta siellä tällä hetkellä tehdään.
Joo, mä kanssa kävin tuossa viime tai toissa vuonna katsoa noita fysiikan laboratorioita, mikä on tosi mielenkiintoisia humanistisia yhteiskuntatieteitä. Tällä kertaa musta tuntuu, että mä taisin mennä katsomaan tuonne musiikinlaitoksen puolelle. Siellä on aika mielenkiintoisia vempaimia, joilla nyt itse asiassa ne aikovat tänä iltana kuunnella planeettojen ääniä. Mitä se ikinä pitääkään sisällä.
Hyvä. Joo. Itse ajattelin etukäteen sitä, että näin fyysikkona mä haluaisin tutustua, että mitä ne filosofit tekee täällä Jyväskylän yliopistossa. Ja mua just Jari valisti, että täällähän on tässä pitkä perinne filosofian tutkimukselle. Mutta valitettavasti hirveän paljon sitä ohjelmaa ei ole tänään tutkijoiden kanssa, mutta ehkäpä sitä jostakin löytyy. Mutta nyt on aika siirtyä ensimmäiseen tiedeaiheeseen, jonka esittelee meille Taina Rantanen.
No, minä olen valinnut aiheekseni sellaisen otsikon, kun vanheneminen ei ole vain vanhojen etuoikeus. Ja ajattelinkin nyt ensimmäisenä suorittaa tässä tämmöisen kyselyn ja kysyä, että milloin se vanheneminen teidän mielestä alkaa? Sano vaikka sä, Tero, ekaksi.
No, mä kuuntelin tästä tällaisen tiedeykkösen ohjelman vähän. Sen mukaan vanheneminen alkaa 30-vuotiaana, okay. 23-vuotiaana.
Joo, siis historian tutkinut, mä sanoin, että tämähän on aika aikasidonnainen asia, että vielä 30-40 vuotta sitten varmaan 50 oli ikivanaa. Nythän me ei ollenkaan tunneta, mutta siis vanheneminen alkaa, ja niin kuin Terrohin sanoi, niin itse asiassa ilmeisesti aika aikaisin. Me alkaa ala niin kuin fysiologiassa alkaa tapahtua jotain. En mä vaan ole kyllä vielä huomannut.
No sen verran mä sanoisin, että kyllä mä oon huomannut vanhenemisen. Itse asiassa kyllä siinä on ihan sellainen taitekohta, yksi mikä on niin kuin lasten saanti on semmoinen hetki, milloin alkaa tuntea, että tässä alkaa kääntyä niin kuin vanhenemisen puolelle itse asiassa.
No niin, tässähän oli hyviä ehdotuksia siihen, mistä vanheneminen alkaa. Se on just näin, että se riippuu siitä, että mistä näkökulmasta me sitä katsotaan. Jos me ajatellaan ihan biologisesti, niin vanheneminen alkaa silloin, kun kasvu loppuu, eli se alkaa siinä. Kun ihminen saavuttaa sukukypsyyden noin 13-vuotiaan. Sitten 30 vuotta on sikäli oikea vastaus, että silloin me ruvetaan ainakin toimintakyvyssä, lihasvoimassa, tällaisissa asioissa niin kuin näkee tämmöisiä ensimmäisiä muutoksia, jotka on mitattavissa, että voidaan havaita jotain heikkenemistä. Tämäkin on myöskin hyvä vastaus, että se on historiasidonnainen. Että sikäli nykyaikana tämä 50 ei varmaan ole kovin vanha, 75-vuotiaat on semmoisia niin kuin melkein keski-ikäisiä. Usein, jos ajatellaan tällä hetkellä, kun tutkitaan vanhenevia ihmisiä, niin 80 on monelle semmoinen käännekohta, että sitten rupeaa se ikä jättämään enemmän jälkiään, että voisi olla, että se vanhuus alkaisi siitä 80. Jokut sanoo, että vanhuus alkaa 10 vuotta ennen kuolemaa. Ja sitten tämä lasten saaminen oli myös hyvä vastaus, koska se liittyy sellaiseen asiaan, että sosiaalinen rooli muuttuu ja sosiaaliset roolit muuttuu vanhetessa. Ja se on iso merkittävä niin kun askel, kun muuttuu ikään kuin eri sukupolveen kuin mitä oli aikaisemmin. Eli kelpuutan nämä teidän kaikkien vastaukset.
Mites, jos ajattelee, niin eläköitymistä ajatellaan, että silloin kun ikäät eläkkeelle, niin silloin sinä olet niin kuin lainausmerkeissä siirtymässä vanhuuteen. Mutta tämäkin on myös semmoinen niin kuin ajassa muuttuva ilmiö. Joskus 60-luvun alussa, kun Suomen eläkeikää määriteltiin 65 vuoteen, niin miesten keski-ikä oli kuinka ollakaan 65 vuotta.
No niin. Tämä 65 vuotta on semmoinen, että perusta sille on luotu 1800-luvun lopulla. Bismarck on siinä ollut osallisena ja tällöin 1900-luvulla keskimääräinen elinikä oli itse asiassa 30-45 niin kuin niillä paikkeilla, ja 65 oli sitten vanhuusien eläke. Se oli suhteellisen edullinen sosiaalietuus siihen aikaan. Nykyäänhän juuri kukaan, on siis hyvin harvinaista, että nykyaikana kukaan kuolee alle 70-vuotiaana, että hyvin vähän tapahtuu sellaisia ennenaikaisia kuolemia. Odotettavissa oleva elinikä on tällä hetkellä naisilla semmoinen 85 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on sillä lailla vähän harhainen, että ihmiset elää pitempään keskimäärin kuin mikä on se odotettavissa oleva elinikä, koska heidän elämänsä aikana se odotettavissa oleva elinikä jatkuu joka päivä muutamia tunteja. Et se on tosi nopeaa ollut siitä 1900-luvun alusta lähtien. Et todellakin niin kuin nämä historialliset, nythän me ollaan sitten totuttu siihen ajatteleen, että eläke alkaa 65. Ihmiset on sen jälkeen vielä 30 vuotta elossa. Että se on niin kuin pitkä aika tosi erilainen kuin mitä on niin kuin ajateltu. Ja suurin osa siitä ajasta eletään vielä tosi hyvästä kunnossa.
Pystytkö sä aina sanoa sitä, nyt sä luettelit noita juuri ikiä, että missä vaiheessa alkaa, mitä tapahtuu. Se, että mennään niin kuin kohtalaisen niin kuin samaa rataa niin kuin 50- ja 75-vuotiaaksi. Sitten siinä tapahtuu joku käänne. Se kuulostaa siltä, että se on todella lyhyt aika sitten se semmoinen tosi vanhuus. Tai semmoinen niin kuin,
se on,
pystytkö vähän hahmottamaan, mitkä ne on ne syyt siihen, että mistä se niin kuin...
Toisaalta se on kyllä myös aika pitkäkin aika. Mutta jos me ajatellaan sitä, että kuinka ihmisen elämä kulkee, niin tämmöinen kasvu ja kehitys, se on tosi tarkkaan geneettisesti säädeltyä. Eli geenit määrittää sen, että kuinka lapsi kasvaa ja mitä se oppii ja kuinka se kehittyy. Mutta sitten ei ole sellaista geeniä, joka määrittää sen, että miksi joku vanhenee. Et siinä ei ole mitään sellaista niinku tiukkaa säätelyä, että se on hyvin yksilöllistä. Ihmisten välillä on suuria eroja siinä, kuinka ne vanhenee. Ja myöskin yhden ihmisen sisällä eri elinjärjestelmät saattaa vanheta aivan eri lailla. Että jos mä ajattelen nyt esimerkiksi tällaisia, joita me kaikki koetaan, kuten vaikka, että tarvii lukulasit tai hiukset harmaantuu, niin katsomalla ympärille me nähdään siinä suuria eroja.
Vaikka soluilla on sitten taas ihan täysin niin kuin sisäänkirjoitettu mekanismi, millä tavalla ne kuolee, millä tavalla se tapahtuu niin kuin solun oma kuolema, koska se on tosi tärkeää, että yksittäinen solu kuolee meillä niin kuin kehossa. Sehän on hyvin tarkkaan määritetty, mutta niiden se välikö siinä ei sitten ole niin...
No ilmeisesti näin on, että jos ajatellaan jotain sellaista niin kuin asiaa, joka on helposti todettavissa, niin kuin vaikka elinikä, niin eliniän... Niin kuin sitä, että kuinka suuri osuus siitä on geenien määrittämään, sitä voidaan tutkia esimerkiksi vertaamalla perheenjäseniä, vaikkapa kaksosia toisiinsa. Niin eliniästä niin vaan semmoinen 25% noin niin kuin selittyy geneettisillä tekijöillä. Ja suurin osa niistä geneettisistä tekijöistä, jotka sitä selittää, on tautigeenejä. Eli ei ole siis sellaista niin kuin kehitykseen verrattavaa niin kuin geneettistä mekanismia, joka... Ja niinpä se on sitten vähän niin kuin suuri mysteeri, että mistä se vanheneminen johtuu. Ja miksi vaikka noin 150 vuoden aikana elinikä on koko ajan niin kuin kasvanut. Se, sodat on tuonut siihen pieniä notkahduksia, mutta siinä on ollut silloin selkeitä ulkoisia tekijöitä. Mutta elinikä niin kuin kasvaa koko ajan.
Mutta eikö se ole niin, että vanheneminen ja elinikä on kuitenkin pikkasen eri asioita? Eli toki se, että elinikä on jokin, niin liittyy siihen vanhenemiseen, mutta vanhemisen merkkiä näkyy jo ennemmin sitä. Tämä oli tässä hyvä kysymys täällä chatissa, että millä tavalla ihmisten erilaisia vanhenemisen merkkejä voidaan mitata?
Joo, no siis sehän on vähän pulmallista, koska meillä ei ole olemassa sellaista niin kuin yhtä jotain mittaria, jolla me voitaisiin sanoa, että sun biologinen ikäs on niin ja näin. Että jos me ajatellaan lapsia, niin me pystytään se aika hyvin sanoa vaikka luuston kehityksen perusteella. Mutta vanhuudessa ei ole sellaisia merkkejä ja on niin kuin erilaisia yrityksiä niin kuin tavoittaa sitä, että löytyisi joku sellainen yksi joku, jota me voitaisiin ihmisistä mitata ja joka kertoisi, että minkä ikäisiä ne on vaikka niin kuin biologisesti. Ja on olemassa jotain niin kuin ehdokkaita tähän, kuten vaikka epigeneettinen kello tai telomeerien pituus. Mutta ne on niin kuin asioita, jotka korreloivat siihen sen ihmisen kronologiseen ikään. Niillä on jonkinlaista merkitystä. Ne ehkä ennustaa jäljellä olevan elämän pituutta. Mutta sitten ne ei välttämättä niinku korreloi sellaisiin asioihin kuin ihmisen toimintakyky ollenkaan.
Mikä se epigeneettinen kello siis?
Epigeneettinen kello on sellainen useasta epigeneettisestä markerista muodostettava niin kuin, indeksi, sanotaan nyt näin, joka kertoo siis siitä, että minkälaista se geenien toiminta on. Ja tämä epigeneettiset jäljet jää niihin geeneihin esimerkiksi ympäristötekijöiden altistuksesta. Se on tämmöinen geenien metylaatioon liittyvä asia.
Siis solutasolla voidaan mitata jotakin asiaa.
Joo, ja sellainen voidaan, ja siitä on erilaisia versioita olemassa. Mutta sekään ei ole sitten lopulta niin kuin ehkä ihan kaikkein niin kuin lopullinen vastaus, että olisi tämmöinen yksi. Me tutkitaan vanhenemisen merkkejä esimerkiksi toimintakyvyn sekä fyysisen että sanotaan kognitiivisen toimintakyvyn kannalta. Et ne on niin kuin sellaisia asioita, joita voidaan mitata, mutta sitten meillä voi olla ihminen, jonka kognitiivinen toimintakyky on huippuluokkaa ja fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Että tämä kertoo juuri siitä, että niin, joo, todellakin niin kuin hämmästyttävän niin kuin pitkän elämän eli hän näistä paikoistaan. Ja sitten niin sitten jos me ajatellaan vielä, mulla oli yksi asia, jonka mä halusin ottaa esille, joka oli vanhuus elämänvaiheena, joka on niin kuin, siis hyvä asia. Että jos me ajatellaan, että mikä on vaihtoehto sille, että sitä ei ole, niin se on paljon huonompi asia. Tämä on niin kuin tosi hyvä, että ihmiset vanhenee ja saavuttavat vanhuuden. Se on suhteellisen uusi kanssa, se on tämän vuosisadan tulosta, että vanhuus elämänvaiheena on niin kuin meidän kaikkien tavoitettavissa. Että se on historiassa muuttunut. Ja jos me nyt ajatellaan vaikka tätä tällaista siirtymää, että siirtyy työelämästä eläkkeelle, niin sen elämänvaiheen pituus on siis sen eläkeikäisyyden, sanotaan 30 vuotta, 20-30 vuotta. Siihen sisältyy niin sanottu kolmas ikä, joka on sitä itseilmaisun tämmöisen ehkä unelmien täyttymisen aikaa tehdään sitä, mitä ollaan aina haluttu. Ja sitten se neljäs ikä, joka on sitten se semmoinen enemmän aika, jolloin ihminen on sairaampi ja tarvitsee apua. Ja se on sitten se elämän loppuvaiheen aika, joka yleensä sitten koetaan kahden viimeisen vuoden aikana.
Oikeastaan pari asiaa haluaisin tuo vielä kommentoida, että se, että me eletään pitempään, niin se on varmaan niin kuin muuttanut meidän ajatusta elämästä.
Mä luulen näin.
Mitä me teemme, mitä me voidaan ylipäänsä tehdä. Ja se on niin kuin aika iso. Mutta sitten tietysti vielä niin kuin se, mikä näihin keskiarvoihin kaikkein eniten vaikuttaa elinjään odotteeseen, on se, että lapsikuolleisuus on vähentynyt niin kuin dramaattisesti. Sehän vaikuttaa sitten siihen keskiarvoon tosi paljon. Mutta koska kyllä meillä on myös sit vanhasta ajasta tietoa, siis esimerkkejä ihmisistä, jotka eli sitten yllättävänkin pitkään, 70, 80, jopa 90-vuotiaaksi, mutta kyllä ne silti poikkeustapauksia ilman muuta.
Ne oli harvinaisia, mutta et silloin pystyttiin saavuttamaan siis sama niin kuin korkein mahdollinen ikä kuin nykyään, että siitähän kiistellään paljon, että onko se niin kuin korkein saavutettavissa oleva ikä jotenkin niin kuin kasvanut vai ei. Ja nyt vaikka on paljon enemmän ihmisiä, jotka yrittää siellä 100 vuoden toisella puolella. Aikaisemmin oli tosi vähän ihmisiä, jotka ylsi siihen 100. Niin nyt kuitenkin siinä 100-vuotiaiden joukossa on iso joukko, joka yrittää 110-vuotiaaksi, ja niitäkin on jo iso joukko, joka yrittää siitä eteenpäin. Mutta että näyttää siltä, että kuitenkaan niin kuin siitä eteenpäin ei kovin helpolla montaa vuotta enää pääse.
Mitä tarkoittaa yrittää?
Siis tarkoitan, että on sulla kilpailussa 1 vai 100 osallistujaa.
Niin, okei, okay, siis joo, että tämä on tällainen tilastollisen katsantokannan
niin, ajatus. Että on enemmän ihmisiä, joilla on mahdollisuus päästä vielä pitemmälle.
Niin, aivan.
Sitä tarkoitan tällä.
Mutta siinä on kuitenkin todettu siis tosiaan se, että stoppi myöskin. Että me voidaan ymmärtää, että jos aina vaan vähemmän on niitä tietyn ikäisiä, niin sillä on epätodennäköisempaa myöskin, että on tosi vanhoja. Mm.
Mutta nyt on hyvin vanhoja ihmisiä paljon, mutta tavallaan niin kuin se Jean Calmantin ennätystä ei kuitenkaan tunnuta rikkova.
Miten sä Taina näet sitten vanhuuden niin kuin arvostuksen sillä tavalla, että millä tavalla me arvostamme vanhuutta, mitä sitten vanhukset arvostavat itse sitä vanhuutta. Jos sanoit, että se on niin kuin kolmas elämänvaihe, niin...
Joo, kolmas ja neljäs ikä. Tämä on hämmentävää. Musta tuntuu, että sitä ei arvosteta ihan tarpeeksi. Tai että ihmisillä on jotenkin väärä käsitys siitä, että koska jos nyt lasketaan se varhaisempikin vanhuus siihen vanhuuteen, niin usein ihmiset kokee, että se on niin kuin kuitenkin parasta aikaa heidän elämässään. Et siihen liittyy enemmän vapausasteita ja niin kuin paljon ilonaiheita. Et
siis tietysti... mitä vielä parempaa kuin se, kun on pieniä lapsia?
Niin, vielä parempaa kuin se. Niin.
Onko tosiaan?
Ne lapsenlapset niin kuin esimerkiksi viedään sitten aina
okay.
pois.
No joo, ehkä.
Niin, siinä on muuten just näitä vapausasteita enemmän pystyy valitsemaan, että milloin ne on.
Meinaan, että se lapsi, pieni lapsi aika ehkä niin kuin näyttäytyy silleen, niin kuin historiassa. Eli silloin kun oli, niin kyllä se oli silloin hieno.
Mm-hmm. Joo. Niin, en tiedä, että mä ainakin jotenkin myönteisellä mielellä odotan vanhuutta. Ja on myöskin, jos ajatellaan niin kuin mitä taitoja ikääntyvillä ihmisillä on ja mitä he tekee, niin hehän on siis monilla tavoin tämän yhteiskunnan tukipylväitä, että toimivat järjestöissä ja politiikassa ja ajavat lastensa ja lastenlastensa asioita ja etuja ja
kertovat kokemuksia.
Niin, sekin on. Kyllä, ja hei. Auttelevat monin tavoin.
Mä kysyn sellaisen kysymyksen, täällä on mielenkiintoinen kysymys chatissa, että mikä on viimeisin aktiiviseen vanhenemiseen liittyvä löydös? Voidaanko täällä identiteettiä?
Niin, sehän on se mun tutkimusaiheeni on tämä aktiivisena vanheneminen, ja meillä on parhaillaan käynnissä iso tutkimus aktiivisena vanhenemisesta. Olemme kehittäneet mittarin, jolla voimme tutkia sitä aktiivisena vanheneminen. Meidän määritelmän mukaan tarkoittaa niin kuin ihmisten aktiivista pyrkimystä hyvinvointiin omien tavoitteidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaisen aktiivisuuden avulla, eli oma-aloitteisen. Ja mun mielestäni nyt niin kuin semmoinen iso saavutus on tavallaan ollut hoksaus, että mitä se tarkoittaa, että se ei ole niin kuin tämmöinen superihminen, joka on superterve ja aktiivinen, vaan että se on niin kuin sellainen pyrkimys, joka lähtee sit ihmisestä itsestään ja se saa ikään kuin erilaisia, jos sanotaan vaikka arvoja. Et joku voi olla valtavan aktiivinen ja välttämättä ei kuitenkaan niin kuin ihan pääse niihin tavoitteisiinsa ja joku voi hyvin päästä tavoitteisiinsa ja olla tyydyttävän aktiivin, vaikka se ulospäin näkyvä aktiivisuus on vähän pienempää.
Ja mitä saat siitä odotuksista lähtien?
Mm. Joo. Elikkä se voisi ehkä se olla tämä niin kuin suuren yksilöllisyyden niin kuin havaitseminen ja niin kuin siis se asia, että sillä ei tarkoiteta jotain normatiivista niin kuin superihmisen prototyyppiä, joka juoksisi niin, maratonin joo, 95-vuotiaana, vaan niin kuin siis sitä pyrkimystä
millä voi olla tyytyväinen niin. Omaan elämäänsä.
Joo.
Ehkä tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, ketä meillä on täällä paikalla, koska kaikki ei välttämättä alusta lähtien kuunnellut. Eli että minä olen Tero Heikkilä, nanofyysikko, Taina Rantanen on vanhuustutkija, Janne Ihalainen on nanobiologi ja Jari Ojala on historioitsija, taloushistorioitsija. Keskusteltiin vanhenemista ja tässä nyt mulla tulee kello täyteen, joka on sopiva kohta. Lopettaa ja siirtyä seuraavaan aiheeseen, jonka esittelee Jari Ojala.
Joo, mä olin laittanut tähän otsikkoon, että mistä, mikä synnytti modernin talouskasvun. Ja oikeastaan tätä voisi nyt lähteä taustottamaan sillä tavalla, että mitä se itse asiassa se talouskasvu tarkoittaa ja mihinkä kaikkeen se liittyy. Ja itse asiassa tämä liittyy aika saumattomasti tuohon, mitä Taina äsken kertoi. Että jotain maailmassa tapahtui noin 200 vuotta sitten, jonka seurauksena esimerkiksi väkiluku alkoi kasvamaan todella jyrkästi. Meitä oli miljardi maapallolla 1800, nyt meitä on 7 miljardia. Maapallon tuotanto on kasvanut 70-kertaisesti niillä mittareilla, mitä me voidaan käyttää. Nämä on niin kuin oikeastaan vain siis semmoisia makrolukuja, jotka niin kuin ehkä antaa ottaa meitä ymmärtämään sitä kokonaisuutta, mutta mun mielestä paljon tärkeämpää on se, että meitä ihmisiä on enemmän, me eletään pidempään, niin kuin Taina kertoi, me ollaan terveempiä, me ollaan oppineempia, me ollaan tietysti vauraampia ja me ollaan jopa fyysisesti suurempia. Siis ihmisten keskipituus on noussut aika lailla 50% ja elinikä 100%. Eli puhutaan jopa tämmöistä teknofysikaalisesta evoluutiosta, joka näkyy tässä meidän kehossa ja meidän eliniässä. Ei välttämättä meidän älykkyydessä, tai sitä ei ainakaan ole pystytty millään lailla osoittamaan. Ja tämä on tietysti kiinnostavaa, että mitä ihmettä siellä sitten tapahtui pari sataa vuotta sitten. Ja yleensähän se helppo selitys on, että tuli teollinen vallankumous ja keksittiin koneita. Mutta se on jotenkin sellainen, se on pikemminkin seuraus kuin syy. Eli jotakin on täytynyt tapahtua jo sitä ennen. Ja tästä nyt sitten edelleen käydään kovasti keskustelua taloushistorian piirissä, että mitkä olisi ne, niin kuin ne perimmäiset syyt, että onko se teknologian kehittyminen, onko se jotenkin raaka-aineiden parempi hyödyntäminen, onko takana maailmankaupan kasvu, joka on synnyttänyt jonkinnäköisen tilan, jossa on ikään kuin syntynyt lisää kysyntää, jota on täytynyt paikata tuotannolla ja niin edelleen. Ja muun muassa semmoisia hyvin mielenkiintoisia tuloksia on tullut, että se välttämättä ole tämmöinen niin kuin makroasia, vaan se saattaa olla itse asiassa jotain, jota on tapahtunut siellä perheissä ja perheen rakenteessa. Esimerkiksi hollantilaiset tutkijat on tehnyt tosi mielenkiintoisia havaintoja tämmöistä eurooppalaisesta avioliittokäytänteestä, joka hyvin puristettuna tarkoittaa suurin piirtein sitä, että mentiin myöhemmin naimisiin, joka tarkoitti, että siellä yhteiskunnassa eli nuoria aikuisia, jotka tekivät työtä, jotka kuluttivat ja jotka sillä tavalla niin kuin sai sinne aikaan sellaista dynamiikkaa, mitä ei ole aiemmin ehkä pystytty havaitsemaan. Ja nämä on tietysti kaikki myös Suomen kannalta kiinnostavia, että missä vaiheessa sitten tämä kaikki tuli Suomeen ja tuliko se kaikki Suomeen ja millä tavalla sitten Suomi on sitten pystynyt hyödyntämään. Oikeastaan yksi, mikä tässä yliopiston puitteissa kannattaa niin kuin, tai olisi sinne mielenkiintoinen, on tämä niin kuin inhimillisen pääoman merkitys, koulutuksen merkitys ja sen vaikutus talouskasvuun. Että esimerkiksi brittitutkijat on väittänyt, että yksi syy, miksi Britanniassa talouskasvu tai teollistuminen alkoi aikaisemmin, niin siinä oli kolme syytä. Niillä oli raaka-ainetta, niillä oli hiiltä, niillä oli pääomia, jolla ne pystyi tekemään koneita. Ja sitten niillä oli riittävästi koulutusta, jotta niitä koneita pystyttiin käyttämään. Eli se oli tavallaan, tai oikeastaan pikemminkin niin päin, että siellä oli suhteellisen kallis työvoima, jolloin kannatti sitä kallista työvoimaa korvata koneilla.
Mä oon joskus kuullut sellaisen teorian tai selityksen, että tähän liittyy myös niin kuin ruoantuotannon lisääntyminen. Että ollaan voitu niin kuin ajatella, että on ollut niin paljon myös niin kuin elintarvikkeita saatavilla, että ne ihmiset yleisesti ottaen on jaksaneet tehdä jotain, eikä vaan niin kuin tylsistyneenä olleet nälkäkuoleman partaalla.
Kyllä joo, tämä on ilman muuta näin, että se kaiketi saa ajatella, että onko se 2000 kilokaloria päivässä, mitä sä tarvit, että sä pystyt toimimaan. Ja tämä on nyt yksi, mitä meillä on sellainen iso akatemiahanke, missä me tutkitaan niin kuin Suomen pitkän aikavälin talouskasvua, siis nyt mennään niin kuin vuosisatojen taakse. Ja meidän tutkija Miikka Vuotilaisen kanssa sitä mietittiin, ja Miikka esitti tällaisen hyvän havainnon, että itse asiassa meidän ei ehkä kannattaisikaan kiinnittää huomiota siihen, että mitä tuli lisää, vaan pikemminkin siihen, mitä poistui. Eli meiltä poistui nälkäkatastrofit, meiltä poistui tiettyjä epidemioita, ja itse asiassa sotia on ollut sitten, sotien määrä itse asiassa vaikuttaa hirveän paljon. Mutta totta kai tämä on niin kuin se ihan keskeinen syy, että missä vaiheessa ruoantuotanto saavutti sen tilan, että se viljelijäperhe pystyi ruokkimaan itsensä lisäksi myös muita, koska he hädin tuskin pystyivät ruokkimaan itseensä. Me tiedetään Suomesta, että 1860-luvulla oli vielä nälkäkatastrofeja.
Onko niille jotain yhteyttä tällä myöhemmin naimisiin menemisellä ja sitten sillä ruoantuolla?
Kyllä, niin kuin Hollannin osalta tai Alankohden osalta ilman muuta se liittyy myös siihen. Eli että siellä maatalous kehittyi niin, että siitä jäi ylijäämään, jolloin voitiin tehdä muutakin kuin kuokkia peltoa.
Niin, eli niillä oli niin suotuisat olotilat siellä. Eli se, että jos ollaan Hollannissa, on tasamaat ja hyvä ilmasto. Siihen
kyllä se oli perustu. Ne suotuisat olosuhteet varmaan sateen vuosia.
Niin, se on kyllä totta. Niin, sitä on vähän ihmettänyt, kun sä sanoit, että se on se perhe, joka niin kuin muutti. Tämä perhe on tärkeä. Onko tämä oikein? Mä ajattelin se edelleenkin vielä toisinpäin, perhe, tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen muuttuu juuri sen takia, kun muu elämä oli helpompaa.
Joo.
Onko tässä tällainen munakana?
Se on munakana, että varmasti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et myös sitten yksi tällainen niin kuin, aika kiisteltykin teoria on tällaisen niin kuin kulutuksen lisääntyminen, että ihmiset niin kuin havaitsivat, että he voi kuluttaa asioita, joita aikaisemmin ei oikeastaan ollut olemassakaan. Nyt mä en puhu mistään tämän päivän kerskakulutuksesta, vaan se, että voi ostaa niin kuin ihan oikeasti parin kenkiä tai jopa toisen parin kenkiä. Ja tämmöinen niin kuin kulutuksen lisääntyminen sitten loi niin kuin ihmiselle myös halun tehdä asioita enemmän, että heillä on mahdollisuus kuluttaa. Ja puhutaan tämmöistä, ei industrial, vaan industrios, eli tämmöistä uutteruuden vallankumouksesta.
Niin, ettei tarvitse itse tehdä niitä kenkiä.
Niin, vaan. Juuri näin, vaan ne voi ostaa jostain muualta. Mikä näkyy Suomessa siitä, että Suomessa käsityöläisten määrä kasvoi tosi rajusti 1800-luvun alkupuolella.
Okay. Ja pitää muuten laittaa pieni huomio tekniselle tuolle. Mulla ei chattikysymyksiä tullut hetkeen, vaikka alussa tuli monta. En tiedä, okay, mistä on kiinni. Vaikka päivitin äsken sivuun, mutta tästä kysymys, tästä näin, kun haetaan ikään kuin syy-seuraussuhteita, niin 80-luvulla fyysikko, muistaakseni se oli Stephen Wolfram, esitteli tällaisen idean Game of Life, jossa ideana oli se, että elämä ikään kuin muodostuu niin kuin parista säännöstä, josta muodostuu sitten, niin kuin, että annetaan tällaiselle tehtiin tietokonesimulaatio ikään kuin elämästä ja annettiin pari sääntöä tällaisia alkioille ja sen jälkeen ne muodosti hyvin monimutkaisia kuvioita. Ja nyt sitten kun mä kuuntelen sua, niin se kuulostaa siltä, että te editte, mitkä ne kaksi sääntöä oli.
Joo ja ei. Mä väittäisin, että ehkä tämän kuten
historia... Fyysikko haluaa puristaa yhteen
kaupan. Niin, se kuulostaa siltä. No joo, siis tällainen niin kuin kausaalisuhteiden löytäminen ja esittäminen niin kuin historiassa on tavattoman vaikeaa ja oikeastaan mahdotontakin sen takia, että siellä ne toimijat on ihmisiä, jotka niin kuin on aika arvaamattomia toimijoita sitten kuitenkin. Ja tämä johtaa siihen, että nämä meidän selitysmallit, niin ne edelleen kilpailee keskenään. Ja tämä ehkä johtuu siis myös niin kuin historiasta tieteen alana, että kun sä teet fyysikkona kokeen, niin sä pystyt ikään kuin hallitsemaan, riippuen siitä, että teet sä niin kuin empiiristä fysiikkaa tai teoreettista. Sä teet niin kuin ikään kuin koeasetelma. Mehän ei voida tehdä sitä, koska meillä ei ole aikakonetta, jolla me voidaan porhaltaa sinne menneeseen, vaan meidän täytyy käyttää niitä jäänteitä, mitä meillä on käytössä, jotka on vaikka jotain kirjallisia aineistoja, jotka on tehty jotakin muuta asiaa varten kuin meitä varten, jolloin me joudutaan sitten luovasti yrittää ymmärtää niitä jätteitä, mitä sieltä mennyt meille.
Historian tutkimus on niin kuin deskriptiivistä tietyllä tavalla. Nyt oli tällaisia kuvioita, jotka näyttäisi olevan, mutta tämä niin kuin selityksen käsite, mutta nyt ehkä mennään liikaa siihen, niin kuin, jos me palataan siihen takaisin siihen taloustutkimuun. Minua kiinnostaa vaikka, kun sä kerrot, että mitkä nämä olivat nämä syyt, niin voidaanko siitä päästä johonkin yhteisymmärrykseen vaihtaa?
No joo, varmaan siinä mielessä yhteisymmärrykseen, että en jaksa uskoa, että ikinä me löydettäisiin kahta syytä. Me voidaan löytää joku 20 syytä, jotka sitten vuorovaikuttaa keskenään. Ja totta kai varsinkin taloushistoriassa pelataan aika isoilla datamassoilla, josta sitten vaikka nyt tilastollisen menetelmin yritetään sitten löytää niitä selittäviä malleja. Et siinä mielessä ollaan aika lähellä tämmöistä niin kuin luonnontieteellisempää.
No ollaanko tässä sitten nyt, jos palataan tähän talouskasvuun, niin päästy niin kuin, voidaanko sanoa tällaisilla tilastollisilla menetelmillä sitten jotakin?
Joo, kyllä. Sieltä niin kuin voidaan sanoa yhtä ja toista, mutta siitä huolimatta sitten aina niin kuin se vähän riippuu siitä, että minkä maan aineistoa käytetään. Ja tämäkin on myös sellainen, sanotaan tuo globaali taloushistorian pieni ongelma, että yleensä meillä ne esimerkit on poikkeuksia. Eli me katsotaan jotain Britannian talouskasvua ja Hollannin talouskasvua, jotka on aika erikoisia maita maailmanhistoriassa.
Niin tulpaa, niin
mikä? Niin, siis ajatellaan, että Hollanti oli se, jossa niin kuin maailmankauppa kasvoi tosi hurjaa hurjiin mittasuhteisiin jo 1600-luvulla. Britannia oli ensimmäinen, jossa tuli teollinen vallankumous. Että eihän nämähän on niin kuin poikkeuksia. No. Ja niiden perusteella yritetään selittää myös näitä, sanotaan vähän tavanomaisempia maita, johon Suomi ja Ruotsikin kuuluu.
Mutta eikö toisaalta nämä sitten ollut lähteitä ikään kuin niille muille?
On totta kai, siis nämä on sitten vuorovaikutuksessa, niin. Vuorovaikutuksessa keskenään, se on tietenkin totta.
Siinä mielessä voidaan kuvata niitä lähteitä ja sitten niin ne johtaa.
Mutta silleen, että mä niin kaikessa tässä niin
haluaisin korostaa ennen kaikkea sitä, että sellaisen niin kuin materian näkeminen, että se talouskasvu on vain sitä, niin se on oikeastaan vain keino ymmärtää itse asiassa tämmöisen inhimillisen hyvinvoinnin kasvua, johon esimerkiksi ikääntyminen liittyy hyvin olennaisena tekijänä, koulutustason nousu. Vielä runsas 1890-luvulla vain 10% suomalaisista aikuisista osasi lukea, mikä on niin kuin aika pieni osuus. Eli kyllä tässä on niin kuin aika hurjan paljon tapahtunut loppujen lopuksi suhteellisen lyhyessä ajassa niin kuin ihmiskunnan historiassa, saatikka sitten kosmoksen historian mittakaavassa.
Miten sä näet sitten tällaiset suunnilleen näihin aikoihin liittyneet tapahtumat, kuten vaikka joku valistus tai koulutus, joo, sä puhuit tuossa lukutaidosta, että kuinka ne on vaikuttanut sit siihen elinolojen paranemiseen ja talouskasvuun?
Joo, tämä on nyt ehkä se semmoinen niin aivan se niin kuin viimeisin, niin kuin semmoinen, on tavallaan, mun mielestä palattu oikeastaan niin kuin takaisin alkupisteeseen, että on niin kuin ymmärretty, että itse asiassa 1700-luvulla se valistus ja valaistuminen, se, annettiin ihmisille vapaus tehdä asioita. Alettiin murtaa tämmöisiä säätyprivilegioita, uskontojen niin kuin dominointia, että annettiin niin kuin ihmisten tehdä kykyjensä mukaan. Niin se on ehkä se aivan ydin asia, joka siellä pohjalla vaikuttaa. Et toki siis niin kuin vielä 1700-1800-luvun vaihteen yhteiskunta oli äärimmäisen hierarkkinen ja hyvin niin kuin toisenlainen kuin mitä me tänä päivänä demokratiassa ymmärretään. Mutta niin kuin annettiin ihmisille mahdollisuus, että sitä ei ollut rajattu vaan tietylle joukolle jonkun tietyn asian perusteella. Oli se sitten kieli tai...
Näin juuri saatiin myös ihmisten kyvyt paremmin käyttöön.
Kyllä näin. Ja tässä koko ajan myös niin kuin yksi sellainen hyvin mielenkiintoinen näkökulma on se, että mikä on naisten rooli tässä kaikessa, koska naisilla ei ollut yleensä siis niin kuin oikeutta esimerkiksi elinkeinon harjoittamiseen muuta kuin siinä tapauksessa, että mies oli kuollut ja hän oli sitten leski. Tai itse asiassa niin kuin monien tieteenharjoittajakin taustalta näkyy, että se on itse asiassa se nainen siellä, se vaimo, joka on siellä tehnyt niitä kokeita vaikkapa siellä taustalla. Että kyllähän siellä on ollut, mutta on niin kuin ollut siellä sivussa. Nyt on esimerkiksi tehty jonkun verran tutkimusta siitä, että miten me saataisiin se naisten vaikka kotityö näkymään aktiivisemmin sitten tuolla, tai miten se saataisiin näkymään siinä niin kuin tässä talouden mittaamisessa suorastaan, ja myös lasten työ. Että niin kuin Britannian 1800-luvun tuotannosta jopa 15% teki alaikäiset lapset teollisuustyössä kaivoksissa.
Näkyykö tämä osallistamisen kulttuuri jotenkin kirjallisissa lähteissä? Eli että jotenkin se ajatus, että ehkä johonkin mennessä kaikki viisaus asui rikkaissa ja sen jälkeen sitten tajuttiin, että ei se näin välttämättä.
Joo, kyllä se totta kai näkyy jo ihan siinä, että kuinka se, niin kuin se piiri, joka tekee suuntaan taloudellisia päätöksiä ja on taloudellisesti aktiivisia, niin se kasvaa kaiken aikaa.
Mun kysymys on oikeastaan se, että oliko tämä osittain tietoista vai oliko se vaan vahingossa?
Kyllä se oli myös hyvin pitkälle myös ihan tietoista. Ajatellaan vaikka Ruotsissa oli siis poikkeuksellisen vapaat valtiopäivät 1700-luvun puolivälin tienoilla joitakin vuosikymmeniä. Vapaat siinä mielessä, että sinne sai säätyjen miehet osallistua. Mutta kuitenkin siellä käytiin näitä keskusteluja. Ja kyllä mun mielestä jonkun Anders Chydeniuksen niin ajatusten lukeminen, mitä kaikkea hän niin itse asiassa kirjoitti näistä asioista jo 1760-luvulla, niin se on niin kuin silleen... Suorastaan mieltä räjäyttävää, että siellä hän niin kuin näki nämä kaikki asiat, että näin tämä pitäisi tehdä, niin nämä asiat hoituisivat.
Onko olemassa joku sellainen, niin kuin, mä ajattelisin, että tämmöinen taloudellinen toimeliaisuus ja muu liittyy jotenkin myös siihen, että ihmisten pyrkimys parantaa elämäänsä on jotenkin muuttunut jossain kohdassa. Se on ehkä muuttunut niin kuin heidän mielessään mahdolliseksi. Et jos aikaisemmin niin kuin ihmisen on ollut vaikea muodostaa minkäänlaista visioa tulevaisuudesta muuta kuin enemmän nykyhetkeä, niin onko tapahtunut joku sellainen käänne, jossa ihminen on ruvennut niin kuin ponnekkaammin kuvittelemaan toisenlaista tulevaisuutta kuin nyt?
Joo, tämä on niin kuin tavattoman mielenkiintoinen ja tähän on tietysti hirveän vaikea päästä kiinni, koska meillä on aika vähän niin jotain muistelmia tai kirjeitä tai jotain, vaikka niin kuin tavallisen rahvaan näkökulmasta, että mihinkä pyrittiin. Esimerkiksi Chydenius kirjoitti, että kansakunnan hyvä koostuisi siitä, että kaikki saavat tehdä sitä, mihinkä he parhaiten pystyvät. Eli sehän tässä se sanottiin. Mm. Mutta sitten meillä oli esimerkiksi hyvin sellainen mielenkiintoinen tutkimushanke muutama vuosi sitten Tiina Kinnusen johtamassa, jossa katsottiin sota-ajan tulevaisuusvisioita. Ja he niin kuin luki sota-ajan niin kuin rintamalla olevien miesten ja kotona olevien vaimojensa kirjeenvaihtoon. Ja tästä kirjeenvaihdosta niin kuin paljastui sellainen valtava sellainen kuin tulevaisuususko, että sitten kun minä pääsen täältä, niin sitten me rakennetaan se talo ja kuokitaan se pelto ja niin edelleen. Et ihmisillä on myös tämmöinen aika sellainen mieletön niin kuin kyky, siis se sun kriisikin hetkellä ajatella myös usein positiivista tulevaisuutta. Mutta sitten taas, että jos me katsotaan jotain vaikka 1800-luvun perhettä, jossa on syntynyt 13 lasta, joista 10 on kuollut alle 2-vuotiaana, ja oma eliniänodote on siellä jossain 50 korvilla, niin kyllä siinä varmaan niin pikkasen toisenlaiset ajatukset kulkee kuin ehkä tämän päivän ahdistuksessa. Että
niin joo. Tämä Jönyksen käytös itse asiassa ei välttämättä ollut sitä, että ehkä se ajatus oli se, että jos oli torppari, niin sitten sen kannattaa olla siellä torpparina.
Ei välttämättä, vaan että jos esimerkiksi torpparilla on niin kuin kykyjä tehdä jotain muutakin kuin kun hoitaa sitten peltoa, niin silloin hänen pitäisi tehdä sitä asiaa.
Okei, että tämä tuli ilmi.
Kyllähän hän niin kuin ajatteli jopa näin radikaalisti. Ja, ei ihan näillä sanoa, mutta tämä se idea kuitenkin.
Mä mietin tässä...
Nyt tuli aika merkkiä siirtää seuraavaan aiheeseen. Haluatko lyhyesti sanoa, mitä pidemmäksi eka. Siirrytään kolmanteen aiheeseen tänään, joka liittyy nanobiologiaan ja valoon ja elämään ilmeisesti. Janne Ihalainen selittää.
Joo, kiitos Tero. Mä pohdin kans hetken aikaa, että mistä minä halusin puhua tällaisen pyöreän pöydän ympärillä, niin mä ajattelin, että siitä, mikä mua oikeasti kiinnostaa kaikkein eniten niin kuin biologisten molekyylien niin kuin tutkimuksessa, niin se on niiden liike itse asiassa. Ja juttuhan menee sillä tavalla, että nyt kun mietitään mitä tahansa elollista oliota ihmistä tai vaikka jotain pientä muurahaista, niin mehän koostutaan kaikki soluista. Ja solu on vielä niin kuin iso systeemi nanobiologille useasti. Eli me tutkitaan niitä molekyylejä, jotka on siellä solun sisällä. Ja elämälle on aika tärkeää se, että se solun toiminnalle on tosi tärkeää se, että millä tavalla ne solun sisäiset molekyylit toimivat ja millä tavalla ne muodostuvat. Siellä tapahtuu koko ajan kemiallisia reaktioita. Jotta siellä tapahtuu kemiallisia reaktioita, niiden pitää liikkua paikasta toiseen. Samalla niiden pitää itse liikkua tai siis vaihtaa niiden omia niin kuin konformaatioitaan ja sillä tavalla se sitten se
muotoja,
jotka niin kuin, että siellä tapahtuu kaikenlaista liikettä. Ja mua henkilökohtaisesti kiehtoo kaikkein eniten siinä, että miten me pystytään havainnoimaan niitä ja miten me pystytään niin kuin päättelemään siitä, että millä tavalla ne kemialliset reaktiot niin kuin tapahtuu ja millä tavalla se molekyyli ja just tämä liike siihen niin kuin vaikuttaa. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä ei niin kuin pysty havaitsemaan niin kuin paljalla silmällä. Ja toisaalta ne tapahtuu ihan erilaisessa aikaskaalassa, mitä me tässä, niin kuin tässä meidän makroskooppisessa aikaskaalassa niin kuin havainnoidaan. Että ihminen pystyy näkemään semmoisen niin kuin hiuksen ja siitä vähän alle 0,1 mikrometriä, mutta nyt puhutaan systeemeistä, jotka on siitä vielä 1000 kertaa pienempiä sitten. Ja toisaalta sitten aikaskaala, että me pystytään havainnoimaan sekuntia, sekunnin murto-osa, mutta nyt mennään sitten semmoisiin aikaskaaloihin, missä ne molekyylien niin kuin liikkeet tapahtuu, niin ne on semmoisia, niin kuin, me puhutaan niin kuin pikosekunneista ja nanosekunneista, eli 10^-12 sekuntia, eli siinä on niin kuin 0, ja sitten siinä on 12 nolla, ja sitten tulee se ykkönen. Eli ne on hyvin nopeita reaktioita, ja sitten voidaan miettiä, että millä tavalla me niitä pystytään sitten havainnoimaan. Ja nythän on nyt me ollaan niin kuin päästy semmoiseen vaiheeseen niin kuin näissä tutkimuksissa, että me saadaan nämä biologiset molekyylit irti siitä omasta elinympäristöstään sillä tavalla, että ne on vielä täysin toiminnallisia. Et se on niin kuin yksi tärkeä osa, että meidän niin kuin tämmöinen biologisen niin kuin biotieteiden niin kuin, tietotaito on kasvanut tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana ihan hurjasti sillä tavalla, että me pystytään modifioimaan näitä molekyylejä, mitä me tutkitaan, eli niin kuin vaihtamaan niin kuin ominaisuuksia tietyllä tavalla ja toisaalta myös niin kuin irrottamaan siitä omasta elinpiiristään. Ja sitten sen jälkeen niitä pystytään sitten havainnoimaan monilla eri keinoilla. Ja niitä keinoja on juuri se, että niitä valotetaan, niin kuin valotetaan molekyylejä, jonka jälkeen tämmöiset valoherkät molekyylit tekevät jonkunlaisia niin kuin muutoksia, mitä me niin kuin tutkitaan.
Saanko mä jäädä tuohon niin kun heittää sellaisen kysymyksen, että te erotatte ne molekyylit sinä siitä elinympäristöstä. Pystyttekö te sitten ikään kuin, millä keinoilla te pystytte tekemään loopin sinne takaisin, että miten ne vaikuttavat siellä elinympäristössään?
Joo, totta kai. Siis sehän lähtee siitä, että pystytään niin geeniteknisesti muuttelemaan vaikka kasvia tai bakteeria, ja sitten sieltä pystyy ottamaan sen yhden geenin pois, juurikin sanotaan nyt se proteiini, mitä me halutaan tutkia, jos se sieltä jää pois, niin me sitten pystytään niin kuin havainnoimaan se, että mitä sille kasville esimerkiksi käy, tai mitä sille bakteerille käy. Eli niitä toimintoja on pystytty mittaamaan jo niin kuin ihan 50 vuotta takaperin. Ja se on niin kuin tapahtunut sillä tavalla, että muutetaan jollain tavalla sitä systeemiä ja katsotaan, miten se toimii. Esimerkiksi nyt vaikka näitä valosensoriproteiineja, mitä mä henkilökohtaisesti tutkin, niin ne kun tehtiin semmoinen koe, missä niin kun blokattiin se valoalue, missä he yleensä niin kun toimivat, kun sitä ei enää näytetty niille kasveille, niin pystyttiin näyttämään, että se jää ihan, itse asiassa lähtee kasvamaan hyvinkin korkeaksi ja hennoksi, kun taas sitten, kun annetaan sitä normaalia auringon valoa oikeassa rytmissä, niin siitä tulee niin kuin vahva ja toimiva kasvi sitten. Tai toisaalta se pystytään sitten myöhemmin pystyttiin näyttämään, että mikä geeni se on, joka sitten blokkaa sen proteiinin tuotannon sitten.
Ymmärretäänkö tämä systeemin sen ja sen niin kuin ikään kuin mikroskooppisen mekanismin ja systeemisen mekanismin se yhteys? Ehkä tämä ymmärtämisen mä tarkoitan muutakin kuin havainnointi.
Joo, just tämä. Eli nyt tämä on se vaihe, mikä meitä niinku tietyllä tavalla nyt puuttuu. Eli nyt ollaan päästy tähän vaiheeseen, että ymmärretään, että sanotaan aika useasti ymmärretään ja tiedetään jo, mitä kukin proteiini tekee. Noin niinku lähtökohtaisesti. Mikä niiden funktio on kasvissa, bakteerissa tai sitten meidän kehossa. Että se tiedetään. Mutta mikä mua niinku henkilökohtaisesti kiinnostaa justiinsa niinku on se mikroskooppinen toiminta vielä, se niin kuin sen proteiini, se sisäinen toiminta. Että miksi se proteiini toimii juuri sillä tavalla, kun se toimii. Ja millä tavalla sen toiminnan muutokset sitten vaikuttaa sitten sen solun toimintaan. Ja tässä nyt on semmoinen asia, mitä niin kuin nanotieteessä on yksi aika tärkeä osa on se, että me tutkitaan sitä asiaa monelta niin kuin luonnontieteen näkökulmasta, eli ehkä sekä niin kuin fysiikan, kemian että biologian niin kuin näkökulmista. Että biologinen lähtökohta on aika usein se, että ymmärretään, että mitä kukin tekee sitten. Sitten kemisti miettii sitä sillä tavalla, että mikä sen, niin kuin juurikin sanoin, että minkälaiset ne kemialliset reaktiot siellä on ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten viimeisenä sitten fyysikko yrittää kiteyttää ne niihin muutamaan fysiikan kaavaan, kahteen päälauseeseen, jolloin sitten saadaan se fysikaalinen niin kuin kuva siitä. Ja näitä kaikkia nanobiologiassa tarvitaan kaikkein eniten just sitä, että nämä kolme tiedeperhettä keskustelee keskenään sillä tavalla, että pystytään löytämään siitä se yhteisymmärrys.
No sä katsot nyt niin kuin tässä soluja niin kuin kasvien osalta, mutta toimiko se samalla tavalla niin kuin eläinkunnassa?
No ne molekyylit, mitä mä tutkin, niin ei juuri, mutta siis on paljon systeemejä, jotka toimii juurikin samalla tavalla eläinkunnassa. Ja taas sitten niin kun bakteerit on aika usein niin kun tämmöisiä, tai sanotaan varsinkin hiivasolut on aika usein niin kun tällaisia mallisysteemejä, joilla sitten niin kun molekyylien toimintaa voidaan niin kun testata sitten, miten se toimisi sitten niin kun ihmissoluissa esimerkiksi. Mutta sehän siinä on, että siinä vielä, että mehän otetaan vielä semmoisia asioita, että me pystytään niin kuin ottaa, vaikka meillä on joku kasvin niin kuin tärkeä valosensoriproteiini, niin mehän siirretään se bakteeriin, ja siihen bakteeriin, mitä me niin kuin halutaan ja mikä meillä kasvaa helposti siellä laboratoriossa. Eli me pystytään näitä geenejä siirtämään sellaiseen bakteeriin, joka me osataan käsitellä, joka sitten tuottaa juurikin sitä proteiinia meille mahdollisimman paljon, jota me sitten pystytään eristämään ja jota me pystytään sitten sen jälkeen tutkimaan.
Mutta eikö ole niin, että se proteiinin toiminta riippuu siitä proteiinin ympäristöstä myöskin? Tämä se tekee niin kuin haasteelliseksi tästä.
Joo, mutta kyllä me tiedetään, minkälainen ympäristö on myös soluissa. Että kyllähän niin kuin solun niin kuin perus elementit tiedetään, mikä siellä on pH, minkälainen suolatasapaino siellä on, lämpötila ja niin edelleen.
Mutta sitten esimerkiksi sellaiset ikään kuin sairastapaukset tai joku sellaiset epänormaalit tapaukset sitten saattaa liittyä nimenomaan sen ympäristön muutokseen.
No se on totta kanssa.
Mä niin kuin hyvin tajuan tämän, että on tällaisia valoa havaitsevia proteiineja kasveissa, kun mä itsekin harrastan puutarhanhoitoa, niin tiedän, että niitä täytyy sijoitella sellaisiin kohtiin, jossa ne saavat itselleen sopivan määrän valoa. Ja sitten mä niinku tajuan sen myöskin, että varmaan niitä on silmässä, kun mä niinku näen täällä ihan hyvin. Niin onko ihmisissä tai eläimissä yleensä tällaisia niinku valoa havaitsevia, aistivia proteiineja niinku muualla?
Joo, siis on, niitä on itse asiassa kaikkialla. Ja niitähän pitää olla monenlaisia. Eli näitä valoa havaitsevia proteiineja on niinku erilaisia. Ne on niinku jokaiselle aallonpituudelle, eli se juuri, että tämä meidän näkyvä valohan on niinku eri aallonpituudelle. Niin kuin aallonpituuden spektri, sanotaan, että se on niin kuin 400 nanometristä sinne 750 nanometriin, eli on sinistä valoa, keltaista valoa ja vihreitä ja punaista, niin jokaiselle näille spektrialueille itse asiassa on omia valosensoreita. Ja niitähän on juurikin kaikkialla meidän, onhan meidänkin kehos, kyllähän meillä, niin kuin mehän ihokin tulee, mehän rusketutaan, kun me ollaan auringossa, ja taas toisaalta sitten kasvit ja muut täytyy tietää se periaatteessa, minkälainen se valo on sitten siellä. Mutta sekin tiedetään, että mullassa on valosensoreita. Jopa multa pitää tietää, että milloin alkaa kevät, että se pystyy kertomaan niille siemenille, että nyt ei muuta kuin... Sehän on niinku ihan hurja ajatus se juurikin, että mistä se siemen niinku tietää, kun ei ole yhtään fotosynteettistä systeemiä, ei ole yhtään sensoria siellä, niin siellä se mullan sisältä se saa sen signaalin jollain tavalla, mitä me ei tällä hetkellä itse asiassa tiedetä vielä, niin millä tavalla se siemen saa sen signaalin, että nyt on valoa tarjolla, eli on kevät, nyt kannattaa lähteä niin kuin kasvamaan siitä sitten.
Miten sitä voisi tutkia?
No, tällä hetkellä on siis meillä, sitä pystytään varmasti tutkimaan monella tavalla, mitä mä pystyn kertoa niin kuin tuosta meidän Jyväskylän yliopiston biologian laitoksella on muutamia projekteja, semmoisia, missä niin kuin tutkitaan niin kuin kahden eri bakteerin, eli kahden eri bakteerityypin niin kuin kommunikointia keskenään siitä. Eli sitä justiinsa sitä signalointia, että minkälaisia signaalimolekyylejä ne lähettää siihen toiseen niin kuin bakteeriin esimerkiksi. Sitten. Ja sillä tavalla sitten niin kuin sitä voidaan sitten skaalata tietyllä tavalla ylöspäin, että tietynlaiset solut, millä tavalla ne saa signaaleja toisilta soluilta sitten. Ja ne on niin kuin juurikin noin jotain tiettyjä molekyylejä, mitä me ei tällä hetkellä kaikkia tiedetä.
Kulkeeko ne siellä mullassa siis, nämä signaalit?
No näin se on. Näin se tuntuu olevan. Ja ne
vaan tulee hyvin lähelle toisiaan.
Ei ne kulje pitkiä matkoja. Kyllähän niin. Siinä on niin kuin, ne on ihan vuorovaikutuksissa toisistaan niin kuin millimetrin tuhannesosia. Niin jo millimetrin tuhannesosia, mutta nehän on hyvin pieniä.
Multa on mun mielestä jotenkin ihanaa.
No, mutta jos ajattelee, että Juhani on kuitenkin siellä jonkin matkan päässä siellä mullassa.
No se liikkuu toiselta toiselle ja se aikaskaala. Ja se, että täytyy muistaa, että semmoinen meidän makroskooppinen aikaskaala on näille soluille, niin sehän on, ja sit varsinkin niille itse niille molekyyleille, mitä mä tutkin, niin sehän on niin kuin moni tuhat kertaa. Eli tämä saa niitä yrityksiä.
Tämä on se kiinnostava jossakin mielessä, että biologiassa nämä niin kuin aikaskaalat, eli on siellä pikosekunnin aikaskaalassa olevia mikroskooppisia ilmiöitä, mutta sitten linkittyy jollakin tavalla. Että nyt sitten, esimerkiksi se, että meidän aikaskaala on se sekunti ihmiselle, on niin se tyypillinen, niin jostakin biologisesta faktastahan se täytyy olla.
No se tulee siitä yksinkertaisesta syystä, että niin kun molekyyli kyllä reagoi yhden kerran, mutta että se signaali lähtee eteenpäin, sen pitää tehdä vaikka 1000 yritystä, jotta se lähtee sen tekemään sen seuraavan prosessin sitten siitä. Mm. Ja sitten kun näitä yrityksiä, se on ihan voidaan tehdä sellainen analogi siihen, että niin kuin koripallo, kyllä se sen yhden, kun se osuu ensimmäisellä kerralla sinne koriin, niin sehän menee ihan muutamassa sekunnissa, mutta sanoppa nyt, että 1000 palloa pitää heittää koriin. Kyllähän siinä menee jonkun aikaa ennen kuin ne kaikki 1000 palloa on heitetty, että saadaan se statistisesti tarpeeksi iso luku, että joku populaatio alkaa kasvaa.
Sitten. Vähän sellainen tyhmä kysymys Janelle ja Terolle, että nyt me puhutaan niin kuin nanotasosta. Mm. Päästäänkö me vielä niin kuin siitä syvemmälle ja vielä johonkin vielä niin kuin lyhyempiin aikajänteisiin ja vielä pienempään, jota me ei vielä havaita?
Nyt mennään haastavalle alueelle. No, minun puolesta. Tero voisi ottaa varmaan.
No, tässä on tietysti olennaista on se, että atomin mittakaava on se. Vähän vajaa 1 nanometri, Ångström on 0,1 nanometriä. Eli siitä alaspäin kun mennään, niin mennään ytimen mittakaavoihin, jotka on sitten vielä 3 kertaluokkaa, 1000 kertaa pienempiä. Ja silloin tähän tarvitaan niin paljon enemmän energiaa yleensä, mutta sitä tutkitaan täällä Jyväskylässä ja myöskin tuolla kiinnitinlaboratoriossa näitä ydinfysiikan ilmiöitä. Ja näiden yhteys ehkä näihin niin kuin makroskooppisempiin ilmiöihin ei ole niin kauhean suora. Ja mä en tiedä, siis on toki kiinnostavaa tutkia, miten lähdetään sieltä ytimestä ja päädytään sinne isompiin skaaloihin. Mutta
lähtökohtaisesti siinä on vielä semmoinen homma, että kemialliset reaktiothan on elektronien niin kuin aiheuttamaiset, kun se molekyyli syntyy siitä, että elektronit vaihtaa paikkaa, niin silloin se skaala, se mittaskaala lähtee justiinsa niistä muutamasta Ångströmistä liikkeelle sitten. Ja toisaalta sitten se reaktio, mikä niin kuin tapahtuu, niin se on sitten juurikin siellä. No.
Kemiassahan puhutaan nanokemiasta, kun puhutaan, niin puhutaan pikemminkin isosta mittaskaalasta.
Niin.
Eli mennään tällaisiin makromolekyyleihin ja muihin.
Jotenkin on niin kuin mahdollista ymmärtää, että joku asia on niin kuin äärettömän iso. Niin onko olemassa sellaista käsitettä kuin äärettömän pieni?
No siis pienin mittakaala, mitä fysiikassa tunnetaan, on Planckin skaala, joka on muistaakseni kymmenyksiin. -34 tätä luokkaa metriä. Ja se tarkoittaa lähinnä vain sitä, että me ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu sitä pienemmillä mittaskaloilla.
Mutta onko semmoisia sun mielestä?
Onko semmoisia?
Onko jotain niin pientä?
Niin tämä on kiinnostava kysymys sikäli. se on siis kiinnostava kysymys. Siis itse asiassa voittaa kysyä myöskin, onko jotain niin isoa. Eli fysiikassa ja oikeastaan ei ole niin kuin lukua nollan kokoinen, vaan se on aina jonkun kokoinen. Mittaskaala on jossakin määrin, puhutaan logaritmisesta asteikosta, eli se nolla koko on ikään kuin äärettömän kaukana. Me mennään koko ajan vaan pienemmäksi ja pienemmäksi, mutta me ei koskaan päästä nollaan asti. Me mennään vaan 10 kertaa aina pienemmäksi, samalla tavalla isompaan suuntaan. Ei ole olemassa niin kuin isointa, vaan se on ikään kuin äärettömän iso.
Mutta se juttu on sillä, että totta kai sitä voidaan just tälleen miettiä, mutta mikä niin kuin meidän alalla tai muuta on se, että just tässä, että missä mittakaavassa sitä voidaan tutkia. Ja sittenhän se on niin kuin, sitten tämmöinen laitetekninen juttu. Eli se juuri, että röntgen säteet on tietyn aallonpituuksia, eli ne on niin kuin tosi Ångströmin luokkaa, niin silloin ei sen alle niin, kuin niin sanotusti nähdä.
No gammasäteillä päästään.
Siitä syvemmälle, mutta lähtökohtaisesti, että näkyvällä valolla pystytään tutkimaan asioita, jotka on nanometrikoossa, koska se on se valon aallonpituus, mikä on. Ja se, että millä tavalla näitä niin kuin pystytään sitten havainnoimaan, niin se on niin kuin sitten nämä tekniset kehitykset tosiaan limittinä.
Mikä on sinänsä niin kuin jännä myös tämmöisen niin kuin tieteen ja teknologian historian näkökulmasta, että jos me ajatellaan sitä vuotta 1800, niin niin ihmiset ymmärsivät jotakin osan siitä maailmasta. Ja nyt me ajatellaan, että nyt me ymmärretään paljon isompi osa maailmasta. Niin, mutta samalla aikaan tämä koko maailma, mitä me yritetään ymmärtää, on tullut paljon isommaksi, koska me ymmärretään se, että se onkin itse asiassa paljon monimutkaisempi kuin se oli 1800.
Yksi suurimpia niin kuin havainnoita, mitä mä olen niin kuin nyt varsinkin tuolla biologian laitoksella niin kuin päässyt niin kuin näkemään, on se, että mikä määrä me ymmärretään niin kuin juuri niin kuin bakteerien toiminnasta, bakteerivirusten toiminnasta, bakteerifaagia. Niitä on niin kuin hurja määrä erilaisia ja kaikki on sitä, mitä me ei niin kuin paljalla silmällä nähdä. Mutta siellä on paljon toimintaa siellä, mikä meidän silmällä ei ole millään tavalla niin kuin havainnoitava.
Siinä oli hyvä kohta päättää tämä keskustelu. biologiasta. Ehkä meillä on puoli minuuttia suurin piirtein keskusteluaikaa, 20 sekuntia. Eli siinä oli kolme tutkimusaihetta, joita kaikkia tutkitaan Jyväskylän yliopistossa, ja niitä kaikkia pääsee, niihin kaikkiin pääsee tutustumaan tutkijoiden yössä. Tervetuloa ja terve menoa eri paikkoihin tutustumaan, mitä muuta täällä voi tulla. Kiitoksia Jari, Janne ja Taina.
Kiitos.